Bu Ozodlik Radiosu, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi Jizzaxda koronavirus yuqtirganlar borligiga oid xabarlarni rad etdi. Uyini musodara qilishga kelgan MIB xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Osvensimda omon qolgan asirlarni insoniyat matonati ramzi deb atadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi Ziyokor mahallasida 3 nafar aka-uka va ularning onasi is gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy nashrlar Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Fojia oqibatida 8, 12 va 14 yoshdagi 3 bola hayotdan ko'z yumgan. Ularning 37 yoshli onasi esa reanimatsiya bo'limida qolyapti. Bu yilgi qish mavsumida ham O'zbekistonda is gazidan zaharlanishga oid hodisalar ko'p kuzatilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov fuqarolarga Xitoyga zarurat bo'lmaganda boshqa xorijiy davlatlarga ham vaqtinchalik bormaslikni tavsiya qildi. Bu haqda xabar qilgan vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Xitoyda yangi koronavirus oqibatida vafot etganlar soni 80 nafardan, kasallanganlar soni esa 2400 nafardan oshgan. Xubey provinsiyasi va uning ma'muriy markazi Uxan shahrida zararlanishning eng ko'p holatlari qayd etilgan. Koronavirus bo'yicha yuzaga kelgan murakkab epidemik vaziyat dunyo miqyosida xavotirli tus olmoqda, degan Alisher Shodmonov. Xitoy rasmiylari yangi koronavirus test tarqalayotgani, virusni yuqtirib olganlar soni oshig'ich oshib borayotgani haqida bildirmoqdalar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda virusga chalinganlar soni 2400 nafardan oshib ketgan, 80 kishi esa nobud bo'lgan. Xitoy sog'liqni saqlash vaziri Ma Xiaowei 26 yanvar kuni mamlakat kritik bosqichga kirayotgani, chunki aftidan yangi virusning tarqalish imkoniyati kuchayayotgani haqida bayonot berdi. Xiaoweiga ko'ra, harakatlanishga qo'yilgan cheklovlar va nazoratning boshqa keskin choralari minimal xarajat va maksimal tezlikda natija berish kerak. 26 yanvar kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori koronavirus tarqalishiga oid vaziyatni xitoylik amaldorlar va tibbiyotchilar bilan muhokama qilish uchun Pekinga borishni rejalayotganini ma'lum qilgan. Afg'onistonning G'azni viloyatida uchoq halokatga uchragani to'g'risida mamlakat rasmiylari xabar qildi. G'azni viloyat hokimi dastlabki ma'lumotlarga tayanib, samolyot bortida 83 kishi bo'lganini ma'lum qildi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi Orif Nuriyning Ozodlik radiosiga aytishicha, uchoq 27 yanvar mahalliy vaqt bilan soat 13:10 halokatga uchragan. Halokat sababi hozircha noma'lum. Xodimlarimiz voqea sodir bo'lgan joyga yetib borishga harakat qilmoqda, biroq masofa katta bo'lgani uchun xavfsizlik kuchlarimiz hozircha yetib bora olgani yo'q, dedi Nuri. Viloyat hokimligi matbuot kotibiga ko'ra, samolyot Dehi G'azni tumani markazidan janubi sharqda 20 kilometr uzoqlikda qulagan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Jon Bolton yozgan kitobida prezident Donald Tramp Ukraina uning siyosiy raqiblarini tergov qilmasa, mamlakatga yordam berishni muzlatib qo'yishga harakat qilgan haqida hikoya qildi. Bu haqda 26 noyabr kuni The New York Times nashri xabar berdi. Bolton hali chop etilmagan kitobida yozishicha, Tramp unga Kiyev siyosiy raqiblari, jumladan sobiq vitse-prezident Joe Biden va uning o'g'lini tergov qilmasa, Ukrainaga va'da qilingan 100 million harbiy yordamni to'xtatib qo'yishni istashini aytgan. Tramp huquqshunoslari prezident Kiyevga bosim o'tkazmaganini ta'kidlab keladi. Demokratlar nazoratidagi namoyandalar palatasi 2019 yil dekabrida AQSh tarixida 3 marta prezidentga impeachment e'lon qilish bo'yicha ovoz bergandi. Namoyandalar palatasidagi Demokratik partiya a'zolari 18 yanvar kuni Trampni prezident vakolatlaridan o'z shaxsiy siyosiy manfaati uchun foydalanganlik va o'z kirdikorlarini yashirish uchun Kongress tergoviga xalaqat berganlikda ayblovchi hujjatni rasman Senatga taqdim qildi. 27 yanvar kuni Senatda impeachment eshituvlari davom etadi. Iroq poytaxtidagi AQSh va boshqa mamlakatlarning elchixonalari joylashgan yashil hudud 26 yanvar kuni raketa hujumiga nishon bo'ldi. Qattiq qo'rqinadigan mazkur hududga hujum oqibatida 3 kishi jabrlangani aytilmoqda. AFP va Reuters axborot agentliklari xabariga ko'ra, bir necha raketa AQSh elchixonasi hududiga tushgan. Ulardan biri oshxona binosiga shikast yetkazgan. Iroq bosh vaziri Odil Abdulmahdi elchixonaga hujumni qoralab chiqdi. Bu joriy oyda AQShning Bag'doddagi elchixonasiga uyushtirilgan hujumlarning 3-sidir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Jizzaxda koronavirus yuqtirganlar borligiga oid xabarlar mutlaqo asossizligi xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida bemor koronavirus infeksiyasidan vafot etganligi hamda bir guruh bemorlarning ushbu virus alomatlari bilan davolanayotgani haqidagi xabarlar mutlaqo asossizdir deya bayonot berdi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi. Vazirlik bu bayonoti bilan Jizzax viloyatida koronavirus infeksiyasi tarqalgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan mishmishlarni rad etdi. Telegram messenjerida e'lon qilingan postlardan birida Jizzaxda Xitoyda chiqqan yangi koronavirusdan o'lgan odamlar borligi, Oblastnoy bolnitsada 20 dan ortiq odam shu simptomlar bilan yotgani aytilgan. Vazirlikka ko'ra, Xitoydagi vaziyatni inobatga olgan holda joriy yil yanvar oyidan boshlab respublika chegara bojxonalaridan o'tgan fuqarolar sanitariya nazorat punktlari orqali tibbiy nazorat kuchaytirilgan holda o'tkazilmoqda. Viloyat davolash profilaktika muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarning koronavirus, gripp va o'tkir respirator kasalliklar bo'yicha hushyorligi oshirilgan. Gripp va o'tkir respirator virusli kasalliklarga chalingan bemorlarning Xitoy hududida bo'lganligi to'g'risida surishtiruvlar amalga oshirilib, ularda kasalliklar aniqlanganda tezkor ravishda yotqizish uchun viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida maxsus o'rinlar tashkil etilgan. Ayni paytda ushbu kasallik gumon qilingan bemorlar aniqlanmagan. O'zbekiston hududiga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va tarqalishini oldini olish borasida Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani, aeroport, vokzal va avtomobil chegara bojxona postlarida mavjud sanitariya nazorat postlari kuchaytirilgan rejimda faoliyat ko'rsatayotgani, tibbiyot muassasalarida ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash, ularni alohida davolash uchun barcha sharoitlar mavjudligi aytildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Xitoyga zarurat bo'lmaganda boshqa xorijiy davlatlarga ham vaqtinchalik bormaslikni tavsiya qilgani to'g'risida vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Xitoyda yangi koronavirus oqibatida vafot etganlar soni 80 nafardan, kasallanganlar soni esa 2400 nafardan oshgan. Xubey provinsiyasi va uning ma'muriy markazi Uxan shahrida zararlanishning eng ko'p holati qayd etilgan. 24 yanvar kuni ozodlikka murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari mushkul vaziyatda qolgani, oziq-ovqatdan qiynalayotganidan shikoyat qilgandi. 25 yanvar kuni O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi koronavirus sabab karantin qilingan shaharlardagi o'zbek talabalari vaziyati to'liq nazoratga olinganini bildirdi. Konsul Bobur Yahyoyev Xitoydagi o'zbekistonlik talabalarni vahimaga tushmaslikka chaqirib, ularga zarur huquqiy yordam berish uchun 24 soat aloqada ekanini ta'kidladi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41% ga yaqini kuygan holda Andijon tumani shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining Beshbo'yinoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. Andijon viloyati majburiy ijrosi byurosining Ozodlik gaplashgan xodimi 23 yanvar kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlagan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamagan edi. 26 yanvar kuni Effekt uz nashri majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izohini chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanishi shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Nashr xabarida aytilishicha, Andijon tuman prokuraturasi tekshiruvni davom ettirmoqda. G'oyibnazarovlar oilasi hozircha surishtiruvlar qanday borayotganidan bexabarligini aytdi. O'zbekiston majburiy ijro byurosi xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Samarqandda ijro harakatlarini amalga oshirayotgan MIB xodimlariga qarshilik qilgan ayol ularni yoqib yuborgan edi. 2018-yilning noyabr oyida esa Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 ta holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017-yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 xodim o'z vazifasini bajarish vaqtida o'lgan, 200 dan ortiq xodimga turli darajada tan jarohatlari yetkazilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy Osvensimda omon qolgan asirlarni insoniyat matonati ramzi deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Osvensim konsentratsion lageri asirlari ozod etilganining 75 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashib, fashistlar qirg'inidan omon qolganlarni insoniyat matonati ramzi deb atadi. 26 yanvar kuni Polshaning Krakov shahrida Holokostdan omon qolganlar ishtirokida bo'lib o'tgan xotira marosimida so'zlagan prezident, insoniyat sizning bardoshingiz va matonatingizni ta'riflovchi so'zlarni o'ylab topmagan bo'lsa kerak dedi. Zelenskiy o'zining qisqa nutqi davomida antisemitizm va irqchilikni qoralab, insoniy qadriyatlarni himoya qilish ahamiyati haqida so'zladi. Bu xotiralarning aksari bir xil chaqiriqqa ega. Jim o'tirmang. Yangi avlod bu hikoyalarni bilishi kerak. Sayyorada bunaqa hodisa takrorlanishiga hech qachon yo'l qo'ymaslik uchun Holokost dahshatlarini bilishi kerak, dedi prezident. Tarjimon orqali so'zlagan Zelenskiy, siz juda kuchli va jasoratlisiz. Holokostni insoniyat tarixidagi qora davr deb atashadi. Sizlar esa qorong'ulikni yorib chiqqan quyosh nurlarisiz, deya qo'shimcha qildi prezident. 27 yanvar kuni Zelenskiy lagerda omon qolgan 200 dan oshiq kishi hamda 60 davlat delegatsiyasi a'zolari bilan fashistlar 1.1 million shaxsni, asosan yahudiylarni qirg'in qilgan sobiq lager hududiga bordi. Zelenskiy Holokostda qarindoshlari nobud bo'lganini aytdi. Nafrat yo'q qilinishi kerak, ildizi bilan quritilishi kerak. Nafratni yo'q qilishimiz kerak, chunki jamiyatimizni barbod qilayotgan eng yirik kuch aynan shudir, dedi Ukraina prezidenti. Prezident shuningdek yahudiylar umrini saqlab qolish uchun kurashgan ukrainaliklarni olqishladi. Isroil hukumati yahudiylar umrini saqlab qolish uchun kurashganlarni dunyo xalqlarining solihlari deb ataydi. Mazkur unvon berilgan 27,362 kishining taxminan 10% ukrainlardir. Keyingi yillarda jahonda antisemitizm qayta avj olayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. 2019 yil noyabrida qarorgohi AQShda joylashgan defamatsiyaga qarshi liga har 4 yevropalikning bittasi yahudiylar haqida chuqur va salbiy qarashlarga ega ekanligi aniqlanganini xabar qilgan edi. Xususan Germaniyada so'rov ishtirokchilarining 42% yahudiylar Holokost haqida oshiqcha ko'p so'zlaydi degan fikrga qo'shilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasadi vataniga yetkazildi. Ish beruvchi qo'lga olindi. Xo'jaylida 134 ta fermer xo'jaligiga 2019-yilgi hosil puli to'lanmagan. Shartnomadagi majburiyatini o'zi bajarmagan klaster 300 fermerni jarimaga tortmoqchi. Ozod ta'sir. Sirdaryolik fermerlarga paxta puli to'lab berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasad vataniga yetkazildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan 2 marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanida Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. 21 yanvar kuni Rossiya Tergov qo'mitasi bu muhojirlarga ish bergan xitoylik shaxs Greenwood shirkati rahbari qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. 26 yanvarga kelib bosh konsulxona bergan ma'lumotga ko'ra, kompaniya direktori ham qo'lga olingan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlardan 10 nafarining ismini e'lon qilgan. Ularning aksariyati Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan, eng kichigi 20, eng kattasi esa 50 yoshdan oshgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. O'lganlar orasida navoiylik aka-ukalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Rossiyaga ishlab borgan o'zbekistonlik va Markaziy Osiyodagi boshqa davlat vatandoshlari sharoiti og'ir, texnika va yong'in xavfsizligiga to'liq rioya qilinmagan joylarda yashashi, ishlashi, shunday fojialar qurboni bo'lishi ko'p kuzatiladi. 2016 yilning 31 fevralida Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida chiqqan yong'inda 12 kishi o'lgan, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgandi. O'lganlarning hammasi Markaziy Osiyodan, 2 nafari O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan muhojirlar edi. 2014 yilning 19 mayida esa Yekaterinburgda muhojirlar yashayotgan yog'och uyga tunda o't ketgan va o'shanda kuyib kul bo'lgan uydan 6 jasad topilgan, o'lganlarning hammasi O'zbekistondan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida davlatga paxta sotgan 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Davlat bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq paxta puli 2019 yilning 31-dekabr kunigacha fermer xo'jaliklari bank hisobiga o'tkazilishi lozim edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xo'jaylilik fermerlar pulni kechikishi sababli keyingi hosilga tayyorgarlik ishlarini boshlashga qiynalayotganliklarini aytishadi. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shu pulni fermerlar hisobiga tushirib bermayapti. Ozodlik pul nega kechikayotgani haqida Vazirlar Mahkamasidan izoh ololmadi. Ismi sir qolishini so'ragan xo'jaylilik fermer qariyb 200 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytadi. Tumandagi 134 ta xo'jalikni birontasiga pul to'lanmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida ustama, ya'ni penya to'lash kerak bo'ladi. Hozir yurist bilan maslahatlashib, paxta zavodini ham, kerak bo'lsa boshqa idoralarni ham sudga berish masalasini ko'ryapmiz, deydi fermer. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
Sabab qulobzavodga pul kelmayapti. Qulobzavodga sizlar hozir hakim bobong boshchiligida juda janjal qilib turibdi, sizlarni pulni bering debdi fermerlarimizni. Sababi keyingi yilning hosili axir shu bilan belgilanadida.
Endi hozir paxta zavodga kim pulni tushirishi kerak?
Pul bizlar endi oyog'i bilan u tomoni bilan qayerdan keladiganini bilmaymizda, bizlarga shu fonddan keladi deb aytadi. Bu qayerdan fonddanni lekin bilmaymiz bizlar. Hakim bobong boshchiligida har kuni janjal qo'yibdi, har kuni bugun hal bo'ladi deydi. Endi keyingi haftani oxir surib deb turibdi bularda. Fermerlarga bir soat bo'lsa ham oldin pulni olib berishning harakatindamiz bizlar.
So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019-yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. 23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019-yil paxta pulini berishni talab qilib borgan edi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, Yozyovon, Andijonning Ulug'nor, Samarqandning Oqdaryo, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanlarida ham yuzlab fermer 2019 yilgi paxta hosili pulini olmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Uzar Textil Impex klaster korxonasi Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanidagi qariyb 300 nafar fermerni shartnomadagi paxtani topshirmagani uchun jarimaga tortmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, klasterning aybi bilan bo'nak puli vaqtida berilmagan, mineral o'g'itlarning ta'minoti kechikkan, natijada paxta hosildorligi tushib ketgan. G'uzor Textil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov fermerlar bilan o'rtadagi nizo sud orqali hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanida 2009-yilda faqat 5 gektar yeri bo'lgan bir nafar fermergina klasterga paxta sotish rejasini bajargan. Fermerlar birinchi marta Mirishkorda G'uzor Textil Impex klaster korxonasi aybi bilan paxta hosildorligi misli ko'rilmagan darajada pasayib, odatiy 40-45 sentnerdan 20-25 sentnergacha tushib ketganini aytadi. Fermerlar rejani bajarmagan bo'lsa-da, klasterga yuzlab million so'mlik paxta topshirgan, ammo klaster olgan paxtasi pulini shartnomada ko'rsatilgan kabi 31 dekabrgacha to'lash majburiyatini bajarmagan. Boburshoh Mirkamolov fermer xo'jaligi rahbari Mirkomil Toshevning aytishicha, reja bajarilmaganiga klasterning fermerlar oldidagi majburiyatini deyarli bajarmagani sabab bo'lgan. Birinchisi, klaster o'tgan yilning 31 avgustigacha shartnomadagi paxta pulining 60%ni berishi kerak edi, lekin shu 60%ning 3dan 1 qismini berdi xolos. Ikkinchidan, 31 dekabrgacha paxta pulini berish kerak edi, bermadi. Uchinchidan, azotli o'g'itlarni avgust oyining oxirida berdi. To'y o'tgandan keyin xinani ketinga qo'y deganlaridek, u paytda paxta ochilishini boshlagan edi. Shuning uchun har yili 40 sentnerdan oladigan paxtamiz 25 sentnerga tushib ketdi. Plan bo'lmadi. To'rtinchidan, o'zining aybini bizdan jarima undirish bilan yopmoqchi, deydi fermer. 14 yildan buyon fermerlik qilayotgan Asqar Shodmonov klaster bilan ishlashga o'tgandan keyin ish unumi ham, samaradorlik ham pasayib ketganini aytadi.
Planimiz to'lmasligiga oldin ham biz shu 2006-yildan buyon fermer chiqib kelamiz, ko'tarib ko'rsak 40 sentner, 50 sentner hech olmagan yillarda ishlab chiqarib bilganlar 35 sentner oladi. Shu 2 yildan buyon klaster keldi, bir yil hamizani yerini to'liq olib o'zi ekdi, 7 sentner oltir oldi, yerni qaytarib berdi. Keyin hamma narsa endi ularga o'tib, keyin ular nima bersa shunga qarab ishlaymiz. Bergan dorilarni ketirib iyunni oxiri avgust oylariga yaqin rasmimizni qolgan dori berdi. Keyin paxta g'avlab ketdi. Fermerlar qattiq ishladi, lekin bitta kishi yoki ikki kishi agar qilmaganda fermerdan ko'rsa bo'lardi-da. Bergan klasterni muhtaram prezidentimiz aytganlaridek qilib tashkillashtirilmaganda. Klaster to'g'ri, klaster kelajakda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hozir kecha kunimizda klaster bor, o'zini bir ta'minot bazasi yaxshi emas. Shuning evaziga qanarkan muammo, bor muammo, lekin to'g'ri bu. Bizga qarshi bo'ladi. Bilmasang endi nima bo'ladi buni oxiri,
deydi fermer Asqar Shodmonov. Fermerga ko'ra, klaster 31 dekabrgacha olgan paxtasi pulini bermagani uchun yangi yilning har kuni soliq puli peniya tug'yapti.
Yana prezidentimiz endi soliq qo'shib paxtadan tannarsi 4000 so'm edi, 4700 so'm qildi. O'sha paxtani biz ularga topshirdik. Solig'i bizani o'z kallasiga bo'ynimizga soliqqa berib qo'ygan, qo'yib qo'ygan 12 million soliq peniyasi qo'yadi.
Meliyev Xurshid fermer xo'jaligi rahbari Xurshid Meliyevning aytishicha, klaster rahbarlarining ketma-ket almashaverishi ham ishning borishiga salbiy ta'sir qilgan.
Endi uni bizlarga qaramoqda aka, kim boshlig'i o'zi, kim o'zi aslida bilmaymiz ham biz to'g'risi. Birinchi kira ishlaydi, yana yo'q qoladi, yana boshqadan kiradi. 190 dollar o'pilar, 130 dollar topshirdikda 60 dollar yetmay qoldi. 8 million jarima ishlab turdi. Bu haqqimizni olishimiz kerak. Hozir sudga material qilyapmiz. Talabnoma berdik.
Deydi Xurshid Meliyev. Fermerlarning aytishlaricha 2 yil orasida G'uzor Textil Impex klaster korxonasida 8 marta rahbar va ularning o'rinbosarlari almashgan. G'uzor Textil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning jarimaga tortilganini tasdiqladi.
Shartnomaning 5-2-bandida kiritilgan topshirilmagan mahsulotni jami miqdordan 20% jarima hisoblanadi deb yozilgan. Shuni hisobga rashot uchun kiritib qo'yganmiz. Yaqinda sudga berilgan, sudga ko'riladi. Buni qanchasi qanoatlantirilgandek, o'sha summani biz qanoatlantirib o'zimizni hisob-kitobga kiritib, qolganini yana o'ziga qaytarib berish maqsad qilganmiz aka.
Fermerlar e'tiroziga javob bergan Anvar Abdusalomov:
"Bu jihatlar ham e'tiborga olinadi, sudda ko'riladi hamma masala ochiqlik bilan akajon. Bu sudda ko'riladi, kimni nohaq, kim haqligini sud rishanyasiga ko'ra qanchasi qanoatlantirilishi yoki umuman qanoatlantirilmasligi ham mumkin. Qaytarib joyiga qo'yib beringlar. Mana bu joyga noto'g'ri qilgan joylaring bor ekan deyishi mumkin sud."
Tushunarli. Endi 31-dekabrgacha shartnomaga ko'ra endi sizlar pulni to'lashlaring kerak edi-ku. Nimaga to'lamadilaring? Buni sababi nimada?
Uni sabablari akajon, men bilmadim. Men yangi yaqinda o'tganman sud bo'yicha o'rinbosarman. Yaqinda o'tdim.
Dedi Anvar Abdusalomov. Mirishkor tumani fermerlar kengashi ham fermerlar arizalari asosida G'uzor Textil Impex klaster korxonasini javobgarlikka tortish maqsadida Kasbi tumani iqtisodiy sudiga talabnoma kiritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani fermerlariga 2019-yil paxta puli 100% to'lab berildi. Ozodlik 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta puli berilishini talab qilib borgan fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha 24 yanvar kuni barcha fermerlarning paxta puli ularning bankdagi hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Maqola nashr qilingan kunning ertasi Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri bankka borib, reyestrni bankka taqdim qildi. 24 yanvar kuni tushgacha barcha fermerlarning hosil puli 100% hisoblariga tushirib berildi. Fermerlar xursand, sizlarga katta rahmat, dedi fermerlardan biri. 23 yanvar kuni Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri va bank boshqaruvchisi fermerlardan tuman markazida fontan qurilishi uchun 5-6 million so'mdan pul o'tkazish rozi bo'lsagina paxta puli to'lanishini aytgandan so'ng fermerlar bundan norozi bo'lib bankda to'polon ko'targan va bank qo'riqchilari ularni tashqariga haydab chiqargan edi. Fermerlardan biri ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy puli to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'yganini aytgan edi. Hokimning topshirig'i shunday: 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar, yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi, dedi. Shunda yoshi katta bir fermer: "Mayli, yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga olib qolgan edilaring, u qayerga ketdi?" dedi. Shunda bank boshqaruvchisi: "U pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi. Fontanni endi quramiz", dedi. "Yarim odam ko'nganday bo'ldi, yarmi ko'nmadi. To'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan chiqarib yubordi", degan edi fermer. Bosh buxgalter va bank boshqaruvchisi bunday talabni tuman hokimi Dilmurod Fozilov buyrug'i deb taqdim etgan edi. So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019-yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. Jumladan, Ozodlik 14 yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruv raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan va 15 yanvardan boshlab fermerlar hisoblariga pul tushgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rasmiy hujjat 2019-yilgi paxta mavsumida umum hosilning 5%ga yaqini qo'shib yozilgan. Paxta pulini ololmayotgan 100ga yaqin sirdaryolik fermer Agrobankda to'polon ko'tardi. Qizamiq epidemiyasi 9ta viloyatga tarqaldi. Eng xavfli vaziyat Qashqadaryoda. Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarni qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalari takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili. Hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan. Keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin deganida 2017-yil dekabrda Mirziyoyev prezident pogonliklarga asosan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 1-yanvardan 24 yanvargacha 828 nafar bola qizamiqqa chalinganlikda gumonlanib kasalxonalarga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 23 yanvar kuni ozodlikka xabar jo'natgan xorazmliklardan biri Toshkent, Samarqand va Qashqadaryoda tarqalgan qizamiq Xorazmga ham yetib kelganidan tashvish bildirdi. Xorazm viloyati bo'ylab qizamiq tarqaldi, kasalxonalar yosh go'daklarga to'lib ketdi. Bemorlarni qabul qilishga joy yo'q, qizamiq katta yoshdagilarga ham yuqayapti, kasallik og'ir kechayapti. Hatto o'lim holatlari borligi ham aytilayapti. Ayrim xonadonlarda 5tagacha bola qizamiqqa chalingan. Sog'liqni saqlash vazirligidan mutaxassislar va kerakli tibbiy texnik vositalarni Xorazmga jo'natishni va epidemiyani to'xtatishni talab qilamiz, deyiladi xabarda. Mazkur xabar ortidan Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan bog'landi. Agentlik mutasaddisi Xorazmda qizamiq tarqalganini tasdiqladi. Biroq o'lim holatlari bo'lgan emas, bu gap yolg'on. Samarqandda ham bir bola qizamiqdan o'ldi degan vahimalar tarqalgandi. Tekshiruv natijasida bu gap ham tasdiqlanmadi, dedi mutasaddi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya sanitariya epidemiolog osoyishtalik agentligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda qizamiq epidemiyasining viloyatlar kesimidagi ko'rsatkichini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 357 ta, Toshkent shahrida 220 ta, Samarqand viloyatida 89 ta, Sirdaryo viloyatida 49 ta, Jizzax viloyatida 34 ta, Toshkent viloyatida 33 ta, Xorazm viloyatida 19 ta, Surxondaryo viloyatida 15, Navoiy viloyatida 12 nafar bola qizamiqdan gumonlanib kasalxonaga yotqizilgan. Qashqadaryodagi vaziyatning yaxshi emas deb ayta olamiz. Bunga vrachlarning to'g'ri diagnoz qo'ya olmayotgani ham sabab bo'lyapti. Qizamiqning birinchi simptomi isitma chiqishi bilan ota-onalar bolalarni shifokorga olib keladi, lekin tashxis to'g'ri qo'yilmasdan dastlab bemor bola oddiy bo'limga yotqiziladi. Keyin tashxis aniq bo'lganidan keyin infeksiyaviy kasalliklar shifoxonasiga ko'chiriladi. Mana shu jarayonda boshqa bolalarga ham qizamiq yuqib qolyapti, dedi mutasaddi. Mazkur agentlikning Samarqanddagi boshqarmasi xodimlaridan biri qizamiqning keng tarqalib borayotganiga emlash ishlari sust olib borilayotganini sabab qilib keltirdi. 9-10 yanvardan qizamiqqa qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlanishi kerak edi. Biroq shu kungacha Samarqandda bu ish boshlanmadi. Vaksina chet eldan olib kelinadi. Hozir bizda yo'q ekan, dedi bu manba. Agentlikning Toshkentdagi markaziy apparat xodimi esa bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Hozir bizda emlashni boshlashga yetadigan darajada zaxira bor. Viloyatlarga baholi qudrat bo'lishtirib berganmiz. Ayni paytda chet eldan yana ommaviy vaksinatsiya uchun 640 mingta vaksina olib keldik. Hozir bu vaksinalar bojxonada rasmiylashtirilmoqda. Yaqin kunlarda ularni ham viloyatlarga tarqatamiz, dedi rasmiy. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi 2 yil oldin qizamiqdan xoli mamlakat deb topilgan O'zbekistonda qizamiqning qayta yoyilayotgani haqida hozircha aholini ochiq ogohlantirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Toshkent shahri va viloyatlaridagi bozorlarda shu kunlarda tig'li asboblar savdosi nazoratini kuchaytirishga qaratilgan reydlar o'tkazilmoqda. Ichki ishlar xodimlari o'tkazayotgan reydlarda pichoq, o'roq, bolta, chopqi, qaychi, ketmon kabi o'tkir tig'li asboblarni ochiqda sotayotgan savdogarlardan bunday buyumlar tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ichki ishlar vazirligining ozodlik gaplashgan rasmiylari mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar soni ortishi ortidan tig'li asboblar savdosi nazorati kuchaytirilganini aytdi. Ularga ko'ra sotiladigan tig'li asboblar panjara yoki sinmaydigan shisha bilan o'ralgan maxsus vitrinalarda saqlanishi kerak. Bundan tashqari pichoqni sotib olishni istovchi har qanday shaxsdan o'zining 21 yoshdan katta ekanini tasdiqlovchi hujjatni sotuvchiga ko'rsatishi talab etiladi. Bunday talablar joriy qilingani haqida ozodlikka xabar bergan mahalliy savdogarlar bu kabi cheklovlarning o'z biznesiga xalaqit qilayotganini aytishadi. Andijon shahrining dehqon bozorida hunarmandlar yasaydigan mashhur shahrxon pichoqlari bilan savdo qiluvchi Abdulhay ismli savdogar reydlar ortidan do'koni yopib qo'yilganini aytadi. Pichoq, uroq, ketmon sotadigan hammani militsiya bo'limiga olib ketyapti. Ochiqda sotish mumkin emas ekan. Meni do'konimni ham yopib qo'yishdi. Reshotkani ichiga olasan, keyin ruxsat beramiz, deyishyapti. Axir ota-bobolarimiz pichoqni ochiqda sotishgan-ku. Bizning asosiy xaridorlarimiz turistlar, ular pichoq olish uchun do'konni ichiga kirmaydi-ku. Shahrixon pichoqlari, hunarmandlar yasagan idishlar, anjomlar bozorning ko'rki bo'lgan-ku. Do'konning oldida ko'rinadigan joyda bo'lish kerak-ku, deydi Abdulhay. Samarqandning Payariq tumanida yashovchi qassob Sardor Ro'ziyev ham ozodlik bilan suhbatda yangi cheklovlarning go'sht sotuvchi qassoblarga ham ta'siri bo'layotganini aytadi. Pichoq uzunroq bo'lsa olib qo'yayapti. Kasbimiz qassoblik. Bir necha avloddan o'tib kelgan bizga bu tirikchilik. Kunimiz qassobxonada o'tadi. Asosiy ish qurolimiz pichoq-ku. Ota-bobolarimiz bu kabi taqiqlarga hech qachon duch kelishmagan. Reychilar kerak bo'lsa go'sht do'konini yopamiz, deyishadi. Bular menimcha sallani ol desa kallani olishyapti. Chunki prezidentimiz tadbirkorlar ishiga xalaqit qilmanglar degan-ku, deydi Payariqlik qassob. Tig'li buyumlar savdosiga nisbatan cheklov va yangi talablar ozodlikka ma'lum bo'lishi butun respublika miqyosida bormoqda. Toshkentning mashhur eski juva bozorida ham reydlar ortidan qassoblar va savdogarlar pichoqlarni panjara ortiga olishga majbur bo'lgan. Eski juva bozorining xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi shahar ichki ishlar bo'limidan kelgan reydchilar tig'li asboblar savdosini kuchli nazoratga olish kerakligini taylab ketishganini aytadi. Hozir qattiq talab qo'yilyapti. Pichoqlar reshotkalarini, vitrinalarni ichiga olinish kerak degan. Oldingidek ko'chada turib sotish endi bo'lmaydi. Pichoq charxaydiganlar ham ichkariga olib o'tayapti pichoqlarni, deydi mutasaddi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylariga ko'ra, mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar sonining ortishi tig'li asboblar savdosi ustidan nazoratni kuchaytirishga asos bo'lgan. Vazirlikning voyaga yetmaganlar bo'yicha ishlovchi mutaxassisi birgina Toshkent shahrida reydlarning 2 kuni davomida o'smir yoshligilardan 30 dan ortiq pichoq rasmiylashtirib olinganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Paxtani qo'shib yozgan Surxondaryodagi 10 ta shirkat mulozimlari ustidan jinoiy ish ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 6-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi 10 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari ustidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning viloyat boshqarmasi jinoyat ishi ochdi. Bu 10 ta shirkat 2019-yilda 22,300 tonna paxtani qo'shib yozgan. Qo'shib yozish ko'lami Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Surxondaryo viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Misol uchun, Surxondaryo viloyatidagi Chinoz Tekstil MTJ'ning 12 ming tonnaga yaqin paxtani qo'shib yozgani ozodlik tanishgan hujjatlarda aytiladi. Bu hujjatlarda yozilishicha, paxta qo'shib yozilishida klasterlar ham faol ishtirok etgan. O'zbek paxta sanoat mulozimining ta'kidlashicha, Surxondaryoda paxta xomashyosini umuman qabul qilmagan va paxtaga aloqasi yo'q 7 ta shirkat ham qo'shib yozish sxemalarida ishtirok etgan. Mulozim o'z fikriga isbot sifatida Sariosiyo meva-sabzavot MTJ'ning amalda 1 kilogram paxta tolasi qabul qilmay, qog'ozda 2 tonnaga yaqin paxtani kirim qilganini aytadi. Ayni paytda butun respublika bo'ylab qo'shib yozish faktlari aniqlangan. Respublika bo'ylab 120 ta xo'jalik subyektida o'tkazilgan nazorat tadbirida 143 ming tonna paxta qo'shib yozilgani aniqlangan. O'zbek paxta sanoat mulozimiga ko'ra, bu 2019-yilgi haqiqatda qabul qilingan paxta xomashyosining 4.5%ini tashkil qiladi. O'zbekiston huquq tartibot organlariga yaqin mulozimning aytishicha, bu raqam bundan ham katta bo'lishi mumkin. Chunki nazorat tadbirlari va reydlar paxta hosili bilan bog'liq barcha xo'jalik subyektlarida hali o'tkazilganicha yo'q. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga joriy yilning 4-yanvarida taqdim qilingan hujjatda mamlakat bo'ylab 37 ta paxta tozalash korxonalari va 76 klasterlarga qo'shib yozish faktlari hududlar kesimi va viloyat topshirgan paxta umumiy tonnasiga nisbatan protsent hisobida ko'rsatib beriladi. Bu hujjatga ko'ra Surxondaryoda 72 ming tonna, Farg'ona viloyatida 37 ming tonna, Toshkent viloyatida 23 ming tonna paxta qo'shib yozilgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, respublikadagi paxta xomashyosini qabul qiladigan 500 ga yaqin punkt va 100 dan ortiq paxta tozalash zavodlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda tarozilar ataylab buzib qo'yilgani aniqlangan. Ozodlik 2019-yilgi paxta hosilini qo'shib yozish faktlari yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligi matbuot kotibi Nigora Xajayeva bilan bog'landi. Ozodlik keltirgan raqam va faktlarni eshitgan kotib vazirlik mutasaddilari bilan maslahatlashib, bu yerdan izoh berishni va'da qildi. O'zbekistonda propiska qo'shib yozish tarixi o'tgan asrning 70-80 yillarga borib taqaladi. 80 yillarda paxta ishi bilan yuzlab o'zbekistonlik rahbarlar, kolxoz, savxoz raislari, paxta zavodlari, mulozimlari qamalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatida Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 Andijon tumanining 5 bo'ynoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, uydan ko'chirish bo'yicha. O'sha uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatdan bor. Masalan, atkaz qilmayman men.
Kelishdi, ko'p keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shunma. Keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlarni qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishchi kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsa ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha hatto dedi. Menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zi chiqib qo'yadi deb raspiska yozildi. Ijro ketdi, ular orasida ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni, 21 kuni noqonuniy, hech qanaqa ijro varaqa yo'q, uchastkovoy yo'q, misol ogohlantirib kelam ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi, yo'q, bugun olib chiqasam, bugun, a senga jumagacha biz muhlat so'radik-ku. Shu sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turuvdik, shunday deycha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zini. Endi qarang, o'yitdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. 1 metr balandlikda kallasi mamoni o'ldi yonyapti. Ijrochilar o'tib bora dedi. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilar yugurib ketdim. Voyda biz 3 kishi turdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot halollayotganda bu yerda qonun davlatda qarori sudning qarori bo'lsin. Inson yonyapti-yu bu yerda.
Yondi, keyin to'q o'chirdingizlar. Keyin nima bo'ldi?
O'tni o'chirdik. Og'ir kundan beri animatsiyada faqat kutib yotibmiz. Murashlar og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lichenya nima kelib qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmizda.
O'zbekistonda MIT xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIT xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIT xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi ayrim maktab direktorlari va muallimlari tuman hokimligini maktablar ishiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan O'rta Chirchiqlik ta'lim xodimlarining aytishicha, tuman hokimi muavini Farhod Sultonov buyrug'i asosida tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura, moliya idoralari xodimlari va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh dars payti tekshiruv o'tkazmoqda. Bu esa o'qituvchilarga ko'ra ta'lim jarayoniga xalaqit qilmoqda, o'qituvchi va o'quvchilarni chalg'itmoqda. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zihidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qaroriga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tekshiruv ishchi guruhining ozodlik bog'langan faollari O'rta Chirchiq tumani maktablarida ta'lim tarbiya jarayonini o'rganish to'g'risida tuman hokimligi buyrug'iga asosan maktablarni taftish qilayotganliklarini aytishdi. Bunday buyruq da qo'l qo'ygan O'rta Chirchiq tumani hokimi muavini Farhod Sultonovning o'zi bilan esa kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'rta Chirchiq tuman maktablaridan biri o'qituvchisi tekshiruvlar 10 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilayotganini aytdi. 5-6 g'odaygan darsni bo'lib, kirib konspektlarimizni, bolalarning kundaligini tekshiryapti. Qo'lida savolnoma bor. U yerga qarasangiz, o'quvchilarning davomati, formada kelish-kelmasligi, o'qituvchilarning darsga tayyorligi qanday? Mana shunaqa savollar. Ya'ni yarmidan ko'pi hokimlik zimmasiga kirmaydigan narsalar. Dars qolib ketyapti, maktab direktorlari kun bo'yi ularning ketida, tag'in yedirib-ichirib yuborish ham kerak. Bizda shunsiz bo'lmaydi-ku, deydi o'qituvchi. Tekshiruvlar bo'layotganini O'rta Chirchiqdagi boshqa maktab direktorlari ham tasdiqladi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalni tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kampaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009-yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistic Trans Cluster korxonasi paxta pulini 2019-yilning 31-dekabrgacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rosti gap, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib bera olmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagan uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini haydab bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz ming marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistic Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi ikkalavani xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda ba'zi klasterda, hamma klasterda shu muammo. Ikkalavani hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. Mana o'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard solig'imni to'lab berdim fermerlarga. Xudo xolasa, yana valyuta bor, hozir o'sha kutib turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xudo xolasa, 2-3 kundan keyin hammasini yopib boramiz aka, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Trans klaster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Hujjat. Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha hukumat a'zolariga ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida nashr etilayotgan fuqarolar shikoyatlari va murojaatlarini o'rganib, tezkor munosabat bildirishga buyruq berdi. 2020-yil 15-yanvar kuni bosh vazir Aripov tomonidan imzolangan va barcha bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik idoralar rahbarlariga, viloyatlar va shahar hokimlariga yuborilgan buyruq nusxasi Ozodlik radiosiga taqdim etildi. Bu hujjatga bevosita daxldor Toshkent mulozimi shaxsi sir qolishini so'radi. Buyruqqa ilova qilingan ma'lumotda qayd etilishicha, birgina 2019-yil dekabr oyida veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatning turli sohalarini tanqid qiluvchi mingdan ortiq ma'lumot e'lon qilingan. Tanqidlarning aksar qismi fuqarolarning shikoyatlari va murojaatlaridan iborat ekani alohida qayd etilgan. Mazkur holat tegishli vazirlik va idoralarning ishini takomillashtirishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi, deyiladi hujjatda. Bosh vazirga taqdim etilgan tahlil eng ko'p muhokama qilingan, hamon yechimini kutayotgan, u yoki bu tarmoqning dolzarb muammolarini ko'rsatib beruvchi masalalarga e'tibor qaratgan. Hujjatdan anglashilishicha, fuqarolar murojaatlari va e'tirozlarini jiddiy o'rganish lozimligi haqidagi tashabbus Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e'lon qilingan tanqidiy materiallar yuzasidan ma'lumot agentlik tomonidan tayyorlangan. Komil Allamjonov boshchiligidagi agentlik rahbariyati tarkibida Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham bor. Tanqidiy mazmundagi axborotlarga munosabat bildirish bilan bir qatorda mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish choralarini agentlik bilan hamkorlikda ko'rib borishingizni so'rayman, deyiladi bosh vazir buyrug'ida. Aripov buyrug'iga muvofiq bundan so'ng noxolis va tanqidiy axborotlarga munosabat tegishli davlat organlarining axborot xizmatlari bilan hamkorlikda tezkorlik bilan beriladi. Hujjatda fuqarolarning internetda nashr etilayotgan tanqidlariga befarqlik bilan qarash mamlakatda mintaqadagi vaziyatga mas'ul shaxslar faoliyatiga salbiy munosabatni shakllantirishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Tahliliy materialdan ko'rinishicha, fuqarolarning aksar tanqidlari energetik taqchillik, ichki ishlar vazirligi xodimlarining mas'uliyatsizligi, kasalxonalardagi og'ir vaziyat, ijtimoiy obyektlarning ta'mir talabligi, yo'llarning nosozligi kabi o'nlab dolzarb muammolarni qamrab olgan. Hokimliklarga nisbatan e'lon qilingan tanqidlar mas'ullarning davlat islohotlarining samarali ijrosida yanada faolroq bo'lishlari lozimligini taqozo etadi, deyiladi hujjatda. Prezident Mirziyoyev hokimiyati davrida fuqarolarning bevosita murojaatlari va shikoyatlari uchun yuzlab maxsus xalq qabulxonalari ochildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar rivoji muammolar haqida bildirish uchun ushbu rasmiy kanal bilan bir qatorda norasmiy, tezkor va ko'p hollarda samaraliroq imkoniyatni ochib berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ismim Ali, yoshim 20da, studentman, Xunanda. Xunan universiteti talabasiman.
Koronavirus tarqayotgan Uxandan qancha masofadasiz?
Uxandan adashmasam 700 km. Bizni shahrimizda ham 100 ga yaqin koronavirus bilan zaharlangan, virus yuqtirgan shaxslar bor.
Nima bo'lyapti siz shahringizda hozir? Qanaqa vaziyat o'zi? Aholi qanaqa? Qayerda turib, nima yeb, nima ichyaptilar?
Bizni shahrimizda, umuman Uxan shahrida ham yeb ichish yoki boshqa tomonlama umuman muammo yo'q, Xudoga shukr. Ba'zi bir O'zbekistonga qaytganlar yoki umuman boshqa shahardagi nimaga bunaqa xabar tarqatyapti bilmadim, lekin bu yerda
umuman nazarda tutilyapti.
Yeb ichish haqida, ota-onalari xavotirga solayotgan bu yerdagi ahvol haqida.
Xo'p, tabiiyki hammani ota-onasini xavotirga soladigan vahima bo'lib turibdi Xitoyda.
Xavotirga bu yerda unaqa vahima bo'layotgani yo'q. Bemalol harakatlanish, hammasi sharoit bor, faqat hozir aynan bizning shahrimizda odam kam. Ayniqsa Uxan shahrida ham odam kam, faqatgina qayerda harakatlanish mumkin emas. O'sha kasallik tarqalgan deb gumon qilinayotgan bozor atrofida harakatlanish umuman mumkin emas.
Bu masalan shaharda joylarda bemalol harakatlanish mumkinmi? O'sha jamoat transporti hamma joyda ishlayaptimi?
Yo'q, jamoat transporti ishlayotgani yo'q. Shunchaki bozorlarga o'zini ovqat, yo'q, maktablar umuman ishlagani yo'q.
Xo'p, bozorlar, maktablar, jamoat joylari ishlayaptimi?
Faol ishlayotgan nuqta bu faqat shu nima desa bo'ladi, oziq-ovqat do'konlari, shifoxonalar va nima dorixonalar, shular faol ishlayapti xolos. Lekin jamoat transporti boshqa ishlayotgan yo'q.
G'arb kanallari ham ko'rsatyapti qanaqa vahima bo'lib odamlar oziq-ovqatlarni zapas qilishga kirishib ketganini. Bularni ham inkor qilasizmi?
Yo'q, bu umuman noto'g'ri narsa. Chunki bu Xitoyda 24-25 kunlari milliy bayram, ya'ni milliy yangi yil nishonlangan. Shu sababli bo'lgan to'polonlar bular. Hammasi. Bu har yil qaytariladigan narsa. Lekin hozirgi kunda bozorlarda hamma narsa yetarli. Bu yetishmovchilik, qimmatgarchilik, boshqa narsa yo'q.
Sizlarga masalan
Xitoy davlati,
o'sha Xitoydagi o'zbekistonliklarga biron bir hollaringizdan xabar olgan odam bo'ldimi?
Yo'q, men elchixona yoki boshqani olmayman, chunki bizga umuman xabar, umuman biz bilan aloqaga ham chiqqan yo'q elchixona. Lekin bular ham nima zarurat tug'ilgan yo'q bizga, bu elchixonani bir biz bilan bog'lanish zarurat tug'ilgani yo'q.
Nima uchun? Masalan, hozir hamma tinchlanishni xohlaydi, hamma qanaqadir bir o'zingiz masalan bolasi Xitoyga o'qishga ketgan ota-ona o'rniga qo'yib ko'ring-da hozir masalan, siz ota-onangiz ham xavotir
olmaydi. Yo'q, men ota-onam telefon qilib, har kun telefon qilib, xavotir oladi, bunaqa gap gapiradi, lekin bu ichkarida bizmizda vaziyat qanaqa, o'zimiz o'sha do'stlarimiz bilan aloqadamiz, Xudoga shukr.
Masalan, hozir kasallik yo'qmasligi uchun nima qilyapsizlar sizlar?
Qarang, kasallik qay holatda yo'qadi? Mana shu haqida hozir odamlar noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolganda, kasallik xuddi grippga o'xshash holatda yo'qadi. Men siz bilan yuzma-yuz muomala qilsam, yuzingiz gaplashayotgan bo'lsam, siz aksiradigan bo'lsangiz yoki yutiladigan bo'lsangiz, sizdan chiqqan havo orqali menga yuqishi mumkin.
To'g'ri.
Boshqa holatlarda yuqmaydi kasallik.
Ha, demak, yoningizda o'tib ketsam yuqasiz. Demak, hozir maksimum karantinda o'tirish kerak.
Yoningizdan o'shaning uchun bu yerda ehtiyot chorasi sifatida umuman maskasiz ko'chaga chiqish mumkin emas. Maskasiz ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz,
bu 1.5 milliard odamga qoldi.
Javobgarlik.
Maska qoldimi?
Xudoga shukr, bu Xudoga shukr, Xitoy davlatida mingga yaqin milliarderlar bor. Misol uchun Mayunni o'zi 50 milliondan oshiq maska sovg'a qilgan, maska taqdim qilgan virus uchun.
Bepulgami?
universitetlar tomonidan bepul tarqatilyapti. Maskalar.
Demak, maskasiz umuman ko'chaga chiqmaysizlar. Shu maska bilan yursanglar himoya bo'lar ekanmi shu? Yetadimikan shu himoyaga maska?
Da.
Demak, hozir masalan sizga O'zbekiston hukumatining shu Xitoydagi namoyandalaridan biron bir yordam keragi yo'q. Hozir unga muhtoj emassizlar.
Yo'q, bu hozir oldin qanday yashagan bo'lsa, o'shanda yashagan. Masalan, hozir biz ko'proq talabamiz, keyin men ishlaganim uchun yo universitetdagi boshqa safdoshlarim shu ko'proq vaqtini shu universitetda ichida o'tkazadi-da. Chunki
darsda bo'lmayapti lekin, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi? Dars bo'lmayapti.
Darslar cho'zilgan, darslar kanikul cho'zilganda.
Ha, o'zi hozir Xitoy yangi yil munosabati bilan kanikulda edinglar?
Ha, kanikulda edi, yana cho'zildi deb xabar keldi. Endi bizda qanaqa bilmadim, lekin Wuhanda aniq cho'zilgan.
Qarang endi, nima demoqchisiz hozir? Xitoyda yashayotgan, o'qiyotgan talabalar nomidan o'sha siz eshitayotganligi nima demoqchisiz?
Muddaoim shuki, vahimali xarakterdagi gaplar ota-onalarimizga juda qattiq ta'sir qiladi-da. Bunaqa vahima kerak emas, ha. Bizda holat unchalik unaqa darajada vahima qiladigan darajada yomon emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.